na začiatok sa pomodlíme. Nebeský Otec, ďakujeme za Tvoje slovo, čo si nám zanechal, aby sme skrze Tvoje slovo boli učení, naprávaní a vedení tou správnou cestou k Tebe. Prosíme ťa v mene Ježiš o správne pochopenie toho, čo si nám o svoje slove zanechal. Amen. Téma poslednej kázne bola naliehavá výzva k práci pre Pána. Nespojím minulú tému s pokračovaním témy Prečo nevstupovať do ekumenického zboru. Cirkev je Kristovo telo, Kristus je hlava cirkvi. Čiže Kristus je hlava vo svojej cirkvi, Kristova cirkev. Každý spasený kresťan je živou časťou Kristovo tela. Kresťan je ten, ktorého jedinou autoritou je Božie slovo. Jedine milosťou je spasený, jedine Bohu vzdáva úctu a slavu, jedine cez Krista je zachránený a jedine vierou v Kristovo dielo je zachránený. Ak uverí človek týmto základným evanjeliovým pravdám, tedy sa stane chrámom Ducha Svätého, Božím dieťaťom. Boží duch, ktorý doň prišiel, spôsobuje, že kresťan vie, kto je jeho otec, spoznáva jeho slovo a je poslušný jeho slovu. Tak ako malé deti svojich rodičov, tak je kresťan poslušný nebeskému otcovi, konkrétne jeho slovu, ktoré nám zanechal. Po uverení evanjeliu sa kresťan začlení do Kristovej cirkvi v pozemskom zmysle kresťanského zboru, stane sa údom Kristovo tela v pozemskom vnímaní zboru, v ktorom spolupracuje na rastie Kristovo tela, Kristovej cirkvi, kde rastie, buduje sa a slúži. Kristova cirkev nemá kresťanov samotárov, ale Kristova cirkev je spoločenstvo. Efezanom 4.15 a 16 hovorí, ale žijeme podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. Z neho celé telo, pevne zviazané a pospájane všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti, primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske. Čiže Kristovo telo neobsahuje mŕtve údy, ale je celé živé. Vinič nemá na sebe suché ratolesti, lebo tie sa pravidelne strihajú. A keďže je Kristus hlavou, kresťania majú jednu myseľ Kristovi, lebo hlava a myseľ cirkvi je Kristus. Teda kresťania by mali zmýšľať tak, ako zmýšľa hlava. Napríklad 1 Korintianom 1.10 nám hovorí, prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a rovnakom úsudku. Čiže Kristova cirkev má, čo sú zbory po celom svete, má rovnaké zmýšľanie, rovnaký úsudok. Na minulom vyučovaní sme hovorili o práci pre Pána, o práci v cirkvi, v zbore a o práci, čo sa týka šírenia evanjelia. Veď práve preto sme boli povolaní Pánom, preto nám bol darovaný večný život, aby sme svoj čas a prvé miesto vo svojich životoch dali Bohu a aby sme pracovali v Jeho vinici. Je to privilégium, že sme my ako hriešnici, ktorí si zasluhovali za svoje tresty, za svoje hriechy večný trest, boli sme zadarmo zachránení milosťou skrze uverenie evanjeliu. Je to aj zodpovednosť, teda našou odpoveďou za túto záchranu má byť obrovská vďačnosť za nezaslúžený dar a pokiaľ žijeme na tejto zemi, ešte nás čaká veľa práce a námahy na budovaní Kristovho tela, ale hlavne na šírení evanjelia, aby aj ostatní mohli uveriť a byť zachránení. Ako sme povedali minule, Pán nás nevolá do miernej služby, ale iba k tomu, čo nám je príjemné, ale k obetavej námahe pre jeho slávu. Filipanom 1.27 Len obcujte tak, aby bolo hodno evanjelia Kristovho, aby som, či už keď prídem a vidím vás, a či súd neprítomný počul o vás, že stojíte v jednom duchu, jednou dušou, spolu zápasiať za vieru evanjelia. Tu Pavol používa pojem obcovanie, to sa používa na manželstvo, čiže to je to spoločenstvo tak dôverne blízke, duchovne, ako v telesnom zmysle manželstvo. 2. Korinťanom 5.9. A preto sa aj všemožne snažíme, aby sme, buďže dlejeme doma v tele, buďže sme von z domova, jemu sa ľúbili. Všemožne sa snažiť, aby sme sa ľúbili Pánovi. Iné miesta písma nám hovoria, Rímanom 12.11. V horlivosti neochabujte. Buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi. Kresťan je horlivý a v tej horlivosti nemá ochabovať. Kresťan je v Pánovom diele živý a pracovitý človek. A teraz prejdem k ekumenizmu. Rímskej cirkvi je hlavou pápež. Čiže tu máme rímsku cirkev. Pápež. Poslední traja pápeži zasvetili rímsku cirkev a celý svet nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Aj mariánski ctitelia, čo sú vlastne najzbožnejší katolícki veriaci, ktorí sú najčastejšie na omšiach a príjmaní, sa vo večeradlách zasvetujú každý mesiac pre tento čas a pre večnosť nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Preto tí, čo ekumenizujú s rímskou cirkvou, nech si zistia, kto je to nepoškodené srdce Panny Márie, lebo zároveň modlitbami a piesňami, ktoré keď sa stretávajú s katolíkmi, tvoria aj oni duchovnú jednotu s týmto božstvom. V pápežskej hymne sa spieva v sedmobrežnom kruhu Ríma. Zjavenie 17.9 hovorí, kto je múdry, tu má vysvetlenie. Sedem hlav je sedem vrchov, na ktorých žena sedí. Dave Hunt v knihe Žena jedovci na šelmie podáva dôkazy, že Vatikán vlastní 7 pahorkov v Ríme, okrem toho aj veľa nehnuteľností Ríma. Aj katolícka Biblia dáva v Biblii vysvetlenie dolu pod textom, že je to Rím, ktorý je opísaný v Apokalypse, ktorý sedí na 7 vrchoch. A kto je tá žena, čo sedí na 7 vrchoch? Sama rímska cirkev sa nazýva Matka cirkev. A všetko, čo sa píše v Apokalypse, aj v knihe Daniel, sa píše o rímskej moci, ktorú predstavuje od Konštantína, čiže od 4. storočia, rímskokatolická cirkev. Dnes to nejdeme rozoberať, niekedy v budúcnosti. To znamená, že rímskokatolická cirkev na čele s pápežom je žena z Apokalypsy, neviestka, smilnica. Kristus má svoju cirkev. Je to jeho nevesta, katolícka cirkev, neviestka. Pápežstvo predstavuje Antikrista. Všetko je to vysvetlené v tej knihe, že nájdovci na šelmie dopodrobna. Až donedávna v tomto mali všetci kresťania jasno a jasne vystupovali proti učeniu Ríma. A duchovne sa s katolíkmi nestýkali, bolo im to ohavnosťou. Lenže doba sa tak náhle pokročila ku koncu vekov, že teraz tí, ktorí si hovoria kresťania, nepoznajú alebo nechcú poznať históriu, nepoznajú evanjelium, nepoznajú dielo Ježiša Krista, nepoznajú učenie rímskej cirkvi. Chyba je poväčšine v pastieroch cirkvi, pretože oni majú poznať všetky nástrahy a zvody a varovať pred nimi tých, ktorí ich vedú. Ale ak vedie slepý slepého, obaja spadnú do jamy. Neexistujú v týchto cirkvách pastieri, ale už len nájomníci, ktorým je všetko jedno. Je doba konca vekov, doba veľkého odpadu a tí, ktorí si hovoria kresťania, čiže Kristova cirkev, začali sa stýkať s katolíkmi, s neviestkou, s milnicou a považujú ich za bratov a sestry v Kristovi. Dokonca niektorí už videli video z konferencie charizmatikov, kde katolícky zástupca vyhlasuje, protest neexistuje, veď rímska cirkev vyhlásila, že verí v spásu viery. Zviery. Rímska cirkev je tá, ktorá sa nikdy nemení, doktríny nemení, ale vyhlási hocičo, len aby sa zapáčila, aby strhla nevedomých ľudí pod pápeža ako hlavu. Ak by verili v spásu z viery, dávno by už neexistovali omše, kňazi, platby za vyslobodenie duši zočista, dávno by už neboli hierarchicky vedení, ale vedenie farnostiam by ponechali na Ducha Svätého a tak ďalej. Zapamätajme si, nech čokoľvek vyhlási rímskokatolícka cirkev, kresťania to nesmú brať do úvahy, pokiaľ to nie je zadefinované v rímskokatolíckej nauke. Rímsko-katolícka náuka je spísaná pre bežných ľudí v katechizme katolíckej cirkvi a pre tých, ktorí chcú viac študovať, tak podrobnejšie to nájdú v dokumentoch vatikánskych koncilov. Všetko, čo cirkev katolícka vyhlási do éteru alebo na nejakom stretnutí, je len výkrik do tmy. To je ako keby zákonodárny poslanec do médií vyhlásil, že v obci je dovolené ísť 100 km za hodinu a napísal by o tom článok do novín, že je to už povolené. Pokiaľ to neschváli parlament a prezident a nedajú to do zákona, tak môžu poslanci aj prezidenti hovoriť, čo chcú a nebude to platné. Takým lákadlom pre nevyučených a neotvrdených kresťanov sú knihy od protestantských pastorov, ktorí konvertovali na katolicizmus, či od Henryho Newmana, či od Scotta Hanna, ktorí vo svojich knihách vysvetľujú katolícke učenie, ako úžasne sedí s Bibliou. A je to jeden chyták pre nevyučených a neotvrdených kresťanov, pretože nemôžu brať nejakú knihu na základe, ktorej vstúpia do rímskej cirkvi, ale ak chcú vstúpiť do rímskej cirkvi, tak len na základe spoznania náuk rímskej cirkvi z katechizmu a koncilov. Keď už nevedia, aké zbrane použiť na obrátených katolíkov alebo neotvrdených protestantov, katolícky predstavení použijú tieto knihy obrátených protestantov. Veľkú úlohu tu na Slovensku v ekumenizme zohráva rehoľa Redemptoristo, ktorá tieto knihy prekladá a vydáva. V tejto reholi som bol 2 roky. Práca na poli ekumenizmu je u tejto rehole predovšetkým cez charizmatizmus. Poriadali v minulosti charizmatické semináre, ktoré sa volali Oheň, cieľom ktorých bolo protestantom ukázať, že aj rímska cirkev má tie isté dary ducha, ba dokonca má viac, má plnosť poznania. Ďalej táto rehoľa má veľmi pekné piesne chvál, ktoré prekladá z anglických protestantských charizmatických kruhov a vydáva CDčka s chválami. Pod túto rehoľu spadá aj kapela Rieka života a zúčastňuje sa rôznych festivalov s protestantskými kapelami, taký najväčší je Campfest. Táto rehoľa spolupracuje s anglickými protestantmi a keď som bol v reholi, tak najobľúbenejšia modlitba jedného anglického protestanta v úvodzovkách bol ruženec. Ďalej táto rehoľa vydáva časopis Slovo medzi nami, ktoré prekladajú od amerických katolických charizmatikov. Ďalej táto rehoľa koná ľudové misie po Slovensku. V čase, keď som bol v tejto reholi, tak konali ľudové misie v katolíckych kostoloch v jednom meste spolu s anglickými protestantmi v úvodzovkách. Misie trvajú v jednom meste či dedine 8 dní a vo štvrtok farnosť dávajú pod ochranu Matky ustavičnej pomoci a rozdávajú obrázky Matky ustavičnej pomoci a modlitby k nej. Takmer v každom katolíckom dome tu na Orave som videl na stene obraz Matky ustavičnej pomoci. V tomto smere majú silný vplyv. Niektorí predstavitelia tejto rehole vám povedia, áno, spása je z viery, iba skrze Ježiša Krista. Ježiš Kristus je jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi a pritom večer idú slúžiť omše za duše očistí a každý štvrtok robia novenu v reholiach, v rehoľných domoch Matke ustavičnej pomoci, ktorá vždy pomôže a zachráni človeka. Jedno povedia a v zápäti sa tomu skutkami vysmejú. V tejto reholi sú veľmi dobrí ľudia, ale žiaľ ich nauka je mimo Krista. Ba ako som uviedol, veľmi veľa pracujú proti Kristovi. Hlavou Kristovej cirkvi je Kristus. Hlavou rímskej cirkvi je pápež a diablov cieľ je zjednotiť všetkých pod pápeža. Pod zástupcu smilnice neviestky Antikrista. V terajšej dobe sa mu to veľmi darí. Protestantské cirkvi, poväčšinou denominačné cirkvi, sa zúčastňujú tohto smilstva s neviestkou. Čo je to denominácia? To sú vlastne všetky tie cirkvi, ako baptistická, adventistická, metodistická, evanjelická. Čiže tieto cirkvi nemajú jednu hlavu. Tieto cirkvi majú, ako napríklad v adventizme, je hlavou konferencia. Čiže nedávno v Amerike pred pol rokom sa zišla konferencia adventistov a tam rokovali, či majú ženy kázať v cirkvi, nemajú ženy kázať v cirkvi. Čiže konferencia rozhodne, čo sa vo všetkých zboroch po celom svete má učiť. Čiže v podstate je to to isté, ako rímska cirkev, viem, že tam nie je na vrchole pápež, ale tam je ešte magisterium v rímskej cirkvi. Čo je vlastne konferencia v adventistickej cirkvi alebo v iných cirkvách. Čiže ten, kto určuje, čo majú rímskokatolíci veriť, je pápež, magisterium cirkvi, učiteľský úrad rímskej cirkvi a vyhlásia učenie v dokumentoch Vatikánu. Pre obyčajných ľudí to daje do katechizmu. Všetky farnosti po svete spadajú hierarchicky pod Rím. Biskupy sú dosadzovaní Rímom a kňazi biskupmi, ktorých Rím ustanovil. A druhá najväčšia cirkev adventistov 7. dňa, oni majú to isté ako katolícka cirkev magisterium, konferenciu. Oni dosadzujú pastierov a určujú učenie. Čiže ak chvália napríklad ženy v cirkvi adventisti, tak teraz vo všetkých adventistických cirkvách, aj keď to môžu chápať inakšie, tam môžu ženy kázať, učiť. Čiže idú proti Biblii, jak by to schválili. Takisto sú aj ostatné denominačné cirkvi. Sú závislé na nejakom magistériu, ktorým určuje náuku, pastierov odvoláva pastierov. Zatiaľ, čo Kristova cirkev nemá žiadne magistérium a každý zbor či pastier spadá priamo pod Krista. Tá hierarchia, čo je v denominačných cirkvách, určuje, čo sa bude v ostatných zboroch tejto denominácie robiť, veriť. Je to nebiblické, ale tak existovali cirkvi doteraz. Takže takto. Predstavitelia, ale aj rôzne zbory týchto denominačných cirkví sa začali stýkať na duchovnej úrovni s rímskokatolíckou cirkvou. To znamená, že rímska cirkev, ktorú riadi pápež, sa začala stýkať s denominačnými vedúcimi a cirkvami, ktoré riadia svoje cirkvi zbory. Akákoľvek modlitba, pieseň chvál katolíkov s kresťanmi je pre kresťana duchovné smilstvo, pretože oni sa modlia k inému Bohu, katolíci. Oni majú iného Ježiša Krista, iný systém spásy, ako nám určil náš Boh a Ježiš Kristus. Rímska cirkev je neviestka, smilnica, a teda títo predstavitelia denominačných cirkví vystavili Kristovo telo smilstvu s neviestkou. A keďže títo predstavitelia denominácií zastupujú všetky zbory svojej cirkvi, teda všetky zbory sú ich cirkev, vystavili celú svoju cirkev po celom svete smilstvu. To znamená, že každý rímskokatolík spadajúci pod hlavu pápeža, pokiaľ bude stále rímskokatolík, je vystavený Božiemu prekliaťu, ktoré je uvalené na túto neviestku. Každý člen tejto cirkvi je pred Božím prekliatím, pokiaľ nevystúpi z tejto cirkvi. Zjavenie 18.4. A počul som iný hlas volať z neba, vidíte zlého ľud môj, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán. Táto pánova výzva platí pre všetkých, ktorých si pán povolal, aby vyšli z rímskej cirkvi. A rovnako to platí teraz aj pre všetky zbory a všetky denominačné cirkvi, ktoré sa dopúšťajú smilstva z rímskou cirkvou, aby vystúpili z týchto cirkví, lebo budú mať účasť na hriechoch svojich cirkví, pod ktorej patria, ktoré riadia ich vyšší predstavitelia. Jeden vedúci denominácie prehlásil o ekumenizme, že nedá sa vyskočiť z idúceho vlaku, ale dá sa zatiahnuť ručná brzda a tak pokojne vystúpiť. Ak ten vlak nemá ručnú brzdu, tak dá sa z jazdy vyskočiť. Bude to síce bolestivé, príde o svoje teplé miestečko platené štátom, ale zachráni si život a môže ho zachrániť aj tým, ktorých viedol do záhuby. Ak nevystúpi, potom skončí so svojou denomináciou v priepasti s neviestkou. Kresťan nemôže zostať v cirkvi, v zbore či denominácii, ktorá smilní s neviestkou, lebo je účastný toho smilstva aj on. Musí z takej cirkvi či denominácie vystúpiť. Je to Boží príkaz na jeho záchranu. Rímskokatolíci sú dobrí ľudia, dobrí kamaráti, ale to je všetko. Po ľudskej a telesnej stránke ich máme radi, ale po duchovnej stránke nemáme s nimi nič spoločné. Preto každá modlitba s katolíkmi či stretnutie na duchovnej úrovni či pieseň s nimi k Bohu je smilstvom. Kristovo telo je vystavené smilstvo. My vieme, že manželstvo je nerozlučiteľné. Muž a žena tvoria jedno telo. Iba v prípade smilstva sa môžu manželia odlúčiť, pokiaľ tam nedochádza k pokániu a náprave. Ekumenizmus je duchovné smilstvo. Predstavitelia denominácií a malých cirkví nekonajú pokánie za smilstvo s rímskou cirkvou, ani do budúcna to nevyzerá, že by mali záujem konať pokánie, ba dokonca má to ísť ešte ďalej, tak jediná možnosť pre kresťanov v týchto cirkvách, pokiaľ chcú ostať verní Kristovi, je odlúčiť sa a vystúpiť z týchto denominácií cirkvi. Pretože Biblia hovorí, žiaden smilník nevojde do Božieho kráľovstva. A duchovné smilstvo je pre Boha ohavnosťou. Ja tu nikoho neodsudzujem, len beriem reálnu situáciu a tlmočím Božie slovo. Mojou úlohou nie je súdiť, odsudzovať, len z tejto pozície, keď kážem, musím povedať pravdu bez ohľadu na človeka. A Boha sa bojím viac ako ľudí. Ľudia môžu zabiť telo, ale dušu nemôžu. Teraz si prečítame Božie slovo, zjavenie apoštola Jána, 2. a 3. kapitolu.
Anielovi efeského zboru napíš: Toto hovorí ten, ktorý drží tých 7 hviezd vo svojej pravici, ktorý sa prechádza prostred tých 7 zlatých svietnikov. Znám tvoje skutky aj tvoju prácu, aj tvoju trpezlivosť, a že nemôžeš zniesť zlých, a skúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolní a nie sú, a našiel a spoznal si ich, že sú lhári. A zniesol si a máš trpezlivosť a pracoval si pre moje meno a neustal si. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Pamätaj tedy, odkiaľ si vypadol a čiň pokánie, a čiň prvé skutky, ale ak nie, prídem rýchle na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, keď neučiníš pokáňa. Ale to máš, že nenávidíš skutkov Mikulášejcov, ktorých to skutkov i ja nenávidím. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto víťazí, dám jesť z dreva života, ktoré je prostred raja Božieho. A anielovi smirnenského zboru napíš: Toto hovorí ten prvý a posledný, ktorý bol mŕtvý a ožil. Znám tvoje skutky aj tvoje súženie, aj tvoju chudobu, ale si bohatý. Aj rúhanie tých, ktorí hovoria o sebe, že sú Židmi a nie sú, ale sú zhromaždením satanovým. Nič sa neboj toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol uvrhne niektorých z vás do žalára, aby ste boli skúsaní a budete mať súženie 10 dní. Buď verný až do smrti a dám ti korunu života. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto víťazí, neuškodí druhá smrť. A anielovi zboru v Pergame napíš: Toto hovorí ten, ktorý má ten dvojsečný meč ostrý. Znám tvoje skutky aj to, kde bývaš, kde je trón satanov, a držíš moje meno a nezaprel si mojej viery, ani vo dňoch, ktorý svedčil Antipas, môj verný svedok, ktorého zabili u vás, kde býva satan. Ale mám niečo málo proti tebe, že tam máš tých, ktorí držia učenie Bálamovo, ktorý učil Baláka, ako položiť úraz pred synov Izraelových, aby jedli obetované modlám a smilnili. Tak máš aj ty takých, ktorí držia učenie Mikulášencov, čo ho nenávidím. Teda čím pokánie, ale ak nie, prídem rýchle na teba a budem s nimi bojovať mečom svojich úst. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto víťazí, dám jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na kamienku napísané nové meno, ktoré nevie nikto, iba ten, kto ho berie. Anielovi zboru v Tiatíroch napíš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má svoje oči ako plameň ohňa a ktorého nohy sú podobné mosadzi. Znám tvoje skutky, aj tvoju lásku, aj službu, aj vernosť, aj trpezlivosť, aj tvoje skutky, aj tie posledné, ktorých je viac ako prvých. Ale mám niečo málo proti tebe, že necháš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňou, učiť a zvádzať mojich sluhov, aby smilnili a jedli obetované modlám. A dal som jej čas, aby učinila pokánie zo svojho smilstva, ale neučinila pokánie. Hľa, ja ju hodím na ležisko i tých, ktorí cúložia s ňou, do veľkého súženia, keď neúčinia pokánia zo svojich skutkov. I jej deti pobijem smrťou a zvedia všetky zbory, že ja som, ktorý spytujem ľadviny a srdcia a dám vám jednému každému podľa vašich skutkov. Ale vám hovorím aj ostatným v Tiatíroch, všetkým, ktorí nemajú toho učenia a ktorí nepoznali hlbín satanových, ako hovoria, nevskladám na vás iného bremena. Avšak čo máte, držte, dokiaľ neprídem. A tomu, kto víťazí a kto ostríha až do konca, moje skutky tomu dám moc nad pohanmi a bude ich pásť železným prútom, ako hrnčiacké nádoby budú roztrieskaní, ako som i ja prijal od svojho otca a dám mu rannú hviezdu. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Anielovi zboru v Sardách napíš, toto hovorí ten, ktorý má tých 7 duchov Božích a 7 hviezd. Znám tvoje skutky, že máš meno, že žiješ a si mŕtvy. Kde ja upevňuj i všetko ostatné, čo ide zomrieť, lebo som nenašiel tvojich skutkov úplných pred svojim Bohom. Pamätaj tedy, ako si prijal a počul a ostríhaj a učiň pokánie. Keď tedy nebudeš bdieť, prídem na teba ako zlodej a nezvieš, ktorú hodinu prídem na teba. Ale máš i v Sardách niekoľko málo osôb, ktoré nepoškvrnili svoje rúcha a budú sa prechádzať so mňou v bielom rúchu, pretože sú hodní. Ten, kto víťazí, bude odiatý bielým rúchom a nevytriem jeho mena z knihy života a vyznám jeho meno pred svojím otcom i pred jeho anielmi. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. A anielovi zboru vo Filadelfii napíš, toto hovorí svätý, ten pravdivý, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvára a nikto nezaviera, a zaviera a nikto neotvára. Znám tvoje skutky. Hľadal som pred tebou otvorené dvere a nikto ich nemôže zavrieť, lebo máš malú moc a ostrihal si moje slovo a nezaprel si môjho mena. Hľadávam zo synagógy satanovej niektorých z tých, ktorí hovoria o sebe, že sú Židmi a nie sú, ale lúhajú. Hľa, spôsobím to, aby prišli a klaňali sa pred tvojimi nohami a spoznali, že som si ťa ja zamiloval. Pretože si ostrihal slovo mojej trpezlivosti, ja budem teba ostrihať a vytrhnem ťa z hodiny pokušenia, ktorá príde na celý svet skúsiť tých, ktorí bývajú na zemi. Hľa, prídem rýchle, drž to, čo máš, aby nikto nevzal tvojej koruny. Toho, kto víťazí, učiním stĺpom v chráme svojho Boha a von nevýjde viacej nikdy a napíšem na neho meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, toho nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha i svoje nové meno. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. A anielovi zboru Laodičanov napíš, toto hovorí Ameň, ten verný a pravdivý svedok, počiatok stvorenia Božieho. Znám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani studený, ani horúci, vyplujem ťa zo svojich úst. Lebo hovoríš, som bohatý a zbohatnul som a nepotrebujem nikoho a nevieš, že si ty biedný, mizerný, na poľutovanie i chudobný, i slepý, i nahý. Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata prečisteného v ohni, aby si zbohatol a biele rúcho, aby si sa odial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty a kolírium pomazať svoje oči, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovsky trestcem. Rozhorli sa tedy a učiň pokánie. Hľa, stojím pri dverách a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vôjdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som i ja zvíťazil a sedím vo svojim otcom na jeho tróne. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom.
Ďakujem. Čiže podľa mapy, keď si pozrieme Stredozemné more, nad ostrovom Kréta je ostrov Patmos a tam všetky tieto mesta, čiže cirkvi mesta, ktorým pán dá písať, sú veľmi blízko pri sebe. A prečo práve týmto cirkvám v blízkych mestách ktoré sú pri sebe, dáva pán písať. Určite hlavným z dôvodov bude to, že pán nám chce ukázať vzory, ako zaobchádza s cirkvami. 2. Timoteja 3.16 nám hovorí, celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poučanie, usvedčovanie, na nápravu a na výchovu k spravodlivosti. Čiže príklad na týchto zboroch nám dáva pán, aby nám to bolo na usvedčovaniu a na nápravu a na výchovu spravodlivosti pre zbory po celom svete. A 17. verš, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Efes bol najväčším mestom Malej Ázii. Smyrna bola významným prístavným mestom, ktorý je asi 50 km na sever od Efesu. Pergamos bol asi 70 km na severovýchod od Smyrny, Tiatira 65 km na juhovýchod od Pergama, bola významným centrum remesiel. Sardy sa nachádzali 50 km na juhovýchod od Tiatiry, boli hlavným mestom, v ktorom bývala Lídia a centrom textilnej výroby. Filadelfia 45 km na juhovýchod od Sard, Laodicea, mesto vo Frígii na východ od Efezu, bola obchodným a remeselným mestom. Všetkých 7 listov má takmer rovnakú schému. V každom liste sa predstaví ten, ktorý hovorí týmto cirkvám, čiže Ježiš Kristus. Potom nasleduje to, ako Kristus hovorí, ako pozná tieto cirkvy, ako pozná skutky týchto cirkví. Niektoré chváli za ich skutky a niektorým povie, mám však niečo proti tebe. A vymenuje, čo robí zle cirkev, čo sa majú vystrihať, čo naprávať. A potom je záver každého listu obrátený na jednotlivcov z cirkvi. Tomu, kto zvíťazí, dám. Víťazstvo sa získava v boji, v atletike, stojí veľké úsilie toho, kto zápasí alebo beží. Kristus hovorí tomu, kto zvíťazí, hovorí tým, ktorí bežia, bojujú a vytrvajú vo svojich skutkoch. Nie tým, čo nebežia a nebojujú. Tí ani víťaziť nemôžu, pretože nebežia ani nebojujú. Niektoré cirkvi na Slovensku nielenže posledný čas nebojovali, nebežali, už len dožívali a ekumenizmus im dal poslednú ranu z ľútosti. Niektoré cirkvi majú meno, akože existujú, stretávajú sa, akože existujú, ale v skutočnosti už pre Boha buď neexistujú, alebo sú na smrteľnej posteli. Preto, čo Kristus hovorí siedmým cirkvám, je vzorom Kristovho posudzovania činnosti zborov. Pozrime sa na to stručne, čo Kristus hovorí cirkvám Efeskej cirkvi. Pavol tu založil veľmi dobrú cirkev. Zjavenie 2.4 až 5 nám hovorí, mám však proti tebe, že si zanechal svoju prvotnú lásku. Pamätaj, kedy si tedy, odkiaľ si vypadol a čiň pokánie a čiň prvé skutky, ale ak nie, prídem rýchle na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, keď neučiníš pokánia. Efeská cirkev bola horlivá a veľa zniesla pre Kristovo meno v začiatkoch, no zanechala svoju prvotnú lásku. Cirkev má z toho robiť pokánie, čiže nie jednotlivci, celá cirkev, a má byť horlivá a veľa znášať pre Kristovo meno ako predtým. Inak Kristus pohne s jej svietnikom. Čo znamená pohnúť so svietnikom? Keďže zanechala svoju prvotnú lásku, už nekonala pre Kristovo meno, nekonala prvé skutky, hrozil jej úplný zánik. Prvotné skutky sú skutky, ktoré čerstvé zbory konajú na svojom začiatku. Sú horlivé v pánovom dieli a ohlasovaní. Pán žiada od Efeskej cirkvi, aby robila tak, ako na počiatku. Inak príde a pohne jej svietnik. Môže to znamenať úpadok zboru, zánik zboru, odpadnutie, mŕtvolnosť zboru. Smyrňanská cirkev. Kristus chváli a povzbudzuje ju, aby vytrvala v tom, čo koná a aby vytrvala v súžení, ktoré na ňu príde. Táto cirkev je vzorová, pretože Kristus na ňu nič nemá. Pergamská cirkev. Pán ju chváli, že tam, kde je trón satanov, teda kde je veľký zvod, sa drží pána a nezaprela jeho meno, ani keď verný Kristov svedok Antipas bol zabitý tam. Kristus vyčíta v pergamskej cirkvi, že sa pridržajú Balámovho učenia, čiže modla služba, jedenie mesa obetovaného modlám. O modla službe vieme, že je aj služba, keď kresťan nemá na prvom mieste Boha a nedáva mu to, čo mu patrí. Pergamská cirkev sa pridrža učenia Mikulášencov, čiže to bola sekta, ktorá hlásala neviazanú mravnú slobodu. A má z toho robiť pokánie, pretože cirkev má mať jednu myseľ, jedného ducha a jednako má myslieť aj v mravných otázkach podľa písma. Ak neurobia pokánie, bude Kristus s nimi bojovať mečom svojich úst, čiže Božie slovo im bude sudcom. Tiatírska cirkev, 19. až 22. verš zjavenia hovorí: poznám tvoje skutky, tvoju lásku, vieru, službu, vytrvalosť a tvoje posledné skutky hojnejšie než prvé. Ale mám proti tebe, že trpíš ženu Jezábel, ktorá hovorí, že je prorokyňa a učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli meso obetované modlám. A dal som jej čas, aby robila pokánie, ale nechce sa kajať zo svojho smilstva. Hľa, vrhnem ju na lôžko bolesti a tých, čo s ňou cudzoložia do veľkého súženia, ak nebudú robiť pokánie z jej skutkov. Jezábel v starom zákone zviedla Izrael na modloslužbu a nemravnosť. My to môžeme dnes aplikovať na rímsku cirkev, ktorá zvádza na modloslužbu ekumenov cirkvi, ktoré donedávna vystupovali proti jej učeniu. Hľa, vrhnem ju na lôžko bolesti a tých, čo s ňou cudzoložia do veľkého súženia, ak nebudú robiť pokánie z jej skutkov. Jej deti pobijam smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja skúmam vnútro i srdce a každému z vás odplatím podľa vašich skutkov. Deti rímskej cirkvi, ak neuveria, neobrátia sa a nevystúpia, budú pobité smrťou a tí, čo s ňou cudzoložia, budú vo veľkom súžení. 24. až 25. verš hovorí: vám ostatným v Tiatire, všetkým, čo sa nepridržajú tohto učenia, ktorí nepoznaní, ako hovoria satanové hlbiny, hovorím, nekladiem na vás iné bremeno, len sa držte toho, čo máte, kým neprídem. Ostatní sa majú držať toho, čo konajú, kým Pán nepríde. To znamená, ako hovorí 19. verš, že ich viera, láska a vytrvalosť a skutky majú byť stále hojnejšie. Sardská cirkev má meno, ako by žila, ale je mŕtva. Tak vyzerajú dnešné cirkvy, ktoré navonok existujú, ale pre Boha už neexistujú, alebo živoria dožívajú. Zjavenie 3.2 hovorí: bdej a posilňuj, čo ešte zostalo a už malo zomrieť, lebo tvoje skutky nenachádzam dokonale pred mojim Bohom. V týchto cirkvách je len málo tých, ktorí ešte majú vieru a skutky. Títo majú byť posilňovaní, lebo ešte žijú, ale celkovo skutky tejto cirkvi sú nedokonalé pred Bohom. Páru jednotlivcov, čo sú verní a slúžia, nestačí na ťahanie mŕtvej cirkvi. Cirkev je spoločné dielo všetkých údov. Dnešné mŕtve a dožívajúce cirkvi si majú spomenúť, čo prijali a zachovávať to a robiť pokánie. Ak nie, príde Kristus ako zlodej a ani nebudú vedieť kedy. Zo pár ľudí v Sardách alebo mŕtvych cirkvách mŕtvej cirkvi si nepoškvrnili odev. 4. verš hovorí, kapitola 3. Ale máš v Sardách zo pár ľudí, ktorí si nepoškvrnili odev, tí budú so mnou chodiť v bielom, lebo sú toho hodní. Len ešte musia zvíťaziť, čiže dobojovať boj do konca. A ostatní nebudú hodní večného života. Filadelská cirkev má málo sily, ale zachovala Božie slovo a nezaprela Pánovo meno. A pretože zachovala Pánovo slovo, aj Pán túto cirkev ochráni pred hodinou skúšky. Jedná sa tu tiež o vernú cirkev, ktorá zachovala Pánovo slovo, to znamená, že aj jej skutky sú primerané stavu jej sily. 11. verš 3. kapitoly hovorí: prídem čoskoro, drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec. Laodicejská cirkev: poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci. Skutky Laodikejskej cirkvi nie sú dostatočné, nie je ani horlivá, ani chladná. Je vlažná, priemerná. Pred Bohom priemer je veľmi málo. Priemernú cirkev už vyplúva z úst. 17. verš. Lebo hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nepotrebujem nič. A nevieš, že si biedný, poľutovania hodný, chudobný, slepý a nahý. To je napríklad narážka na tie cirkvi, ktoré sú uspokojené svojim nežierným stavom, svojou mierou viery, svojou priemernosťou, svojim ustáleným stavom. Tu je narážka na tie cirkvi, ktoré si hovoria, nepotrebujem nič, nepotrebujeme rast, nepotrebujeme byť hordiví. Máme dostatok členov, to nám stačí, sme sebestační vo všetkom a niečo naviac by nás stalo veľkú silu a tak ďalej. A práve cirkev, ktorá je uspokojená svojim stavom, ktorý už trvá nejakú dlhšiu dobu, je na tom veľmi biedne. Cirkev, ktorá už roky nerastie, stagnuje, je na tom biedne. A nevie, že si biedný, poľutovania hodný, chudobný, slepý a nahý. 18. 19. verš. Radím ti, odo mňa si kúp zlato vyskúšané ohňom, aby si zbohatol, a biele rucho, aby si sa zaodel, a aby nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty i mas, ktorou si potrieš oči, aby si videl. Ja karhám a trestcem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie. Každá cirkev, teda každý zbor, si vyvodí zo vzoru týchto cirkví ponaučenie pre svoju prácu a pre svoj život. Ten, kto vytrvá do konca, ten zvíťazí, tomu druhá smrť neublíži, ten bude vyznaný pred Bohom Otcom a jeho anielmi, ten bude jesť zo stromu života v Božom raji, tomu dá Kristus zo skrytej many a dá mu kamienok, na ktorom bude mať napísané nové meno, ktoré bude poznať iba on. Tomu dá Kristus moc nad pohanmi, tu sa myslí tisícročné kráľovstvo, ten bude stĺpom v chráme svojho Boha. Ten, kto zvíťazí, bude sedieť vedľa Krista na tróne pri Otcovi. No a záver dnešnej kázne. Tí pastieri, čo by mali dokonale poznať najväčšie zvody dneška, čiže predovšetkým rímsko-katolícku náuku, práve tí vedú svoje denominácie a cirkvi do smilstva a oni stoja na čele smilstva. Preto je tu výzva pre všetkých kresťanov, ktorých cirkvi nejako ekumenizujú s rímskou cirkvou, aby vyšli zo svojich cirkví, aby nemali podiel na smilstve svojich cirkví a aby neboli zahubení spolu s neviestkou a svojou cirkvou. Kresťan počúvne Boží hlas, mŕtvý kresťan nepočúvne Boží hlas, pretože mŕtvole už nefunguje telo a žiadne zmysly. Kresťan je pánom povolaný a je do ňoho vložený pánov duch, aby toto volanie počul a odpovedal správne na toto volanie. Práca nielen kresťana, ale celej cirkvi, celého zboru má byť bohatá na horlivé skutky, ku ktorým nás pán vyzýva vo svojom slove a duchom, ktorý v nás pôsobí. A na záver sa pomodlíme. Nebeský Oče, my sme Tvoje deti, ktorých si zachránil krvou svojho syna. Ty si náš milujúci Otec. Odpusť, že mnohokrát ťa nepočúvame a robíme, čo si chceme. Odpusť, že sa neriadíme hlavou, ktorou je Kristus, ale svojimi vlastnými hlavami, svojimi pocitmi a pozemskými túžbami. Prosíme ťa ako Tvoje deti, aby sme boli viac vnímaví na počúvanie Tvojho slova a boli poslušní plneniu Tvojich príkazov. My sami ako pozemskí rodičia, ja ako pozemský otec, chcem pre svoje deti len to najlepšie a nemám rád, keď ma deti nepočúvajú. Ty ako môj nebeský otec tiež chceš pre mňa to najlepšie a preto vyžaduješ odo mňa, aby som ťa poslúchal a nechal sa Tebou viesť. Daj mi na to viac sily, daj nám viac sily a viac nás naplň Tvojim duchom, aby sme boli viac vnímaví na Tvoje slovo a viac poslušní Tvojim príkazom. Prosíme ťa o to v mene Ježiš. Amen.